Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În 14 mai 1948, evreii din Palestina și-au declarat independența, formând statul Israel. Care au fost primele cuvinte prin care David Ben-Gurion a declarat independența statului Israel? Ascultați!
על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
În virtutea dreptului nostru național și istoric și bazați pe rezoluția Națiunilor Unite, noi declarăm înființarea statului Israel, care se numește Israel. Au fost cuvintele lui David Ben-Gurion în momentul când a declarat independența statului Israel. Stimați ascultători, istoria Israelului este cea mai tulburătoare istorie a unei națiuni de pe întreaga planetă și din întreaga istorie. Pe străzile Ierusalimului de astăzi se vorbește aproximativ aceeași limbă ebraică, la fel ca pe vremea când pașii Domnului Iisus Hristos treceau pe acele străzi. Evreii și-au păstrat identitatea, cultura și limba de-a lungul milenilor, cu toate că au fost persecutați în mod inimaginabil. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Discutăm cât putem să discutăm în 10-15 minute despre istoria evreilor. Ce credeți, care este cel mai important lucru din istoria evreilor?
Întâi de toate, bine v-am regăsit și apreciez mulțumirea și recunoștința de a fi invitat într-o asemenea zi specială, o zi istorică, să vorbim despre un asemenea subiect atât de important ca înființarea statului Israel și semnificația acestui eveniment pentru noi. Dacă existența națiunii evreiești, dacă existența poporului Israel este o minune a întregii istorii și o dovadă de netăgăduită existențe și puterii lui Dumnezeu, atunci declararea independenței statului Israel de către David Ben-Gurion este cu siguranță un miracol al istoriei moderne. Când ne referim însă la cel mai important moment al istoriei poporului Israel, trebuie inevitabil să facem referire la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Scriptura descrie intervenția lui Dumnezeu în viața acestui popor special și de departe eliberarea poporului Israel din Egipt, trecerea Mării Roșii și evenimentele asociate cu Exodul au fost cea mai puternică dovadă a prezenței lui Dumnezeu și implicărilor în viața națiunilor. Însă scopul pentru care există națiunea lui Israel este ca prin această națiune să vină Hristos, Mântuitorul. Așa că, privind în retrospectivă, nu doar la lucrarea lui Dumnezeu în Israel, ci în lume, cel mai important eveniment a fost întruparea Fiului Dumnezeu în poporul Israel, moartea și învierea Lui.
Credeți că venirea Domnului Iisus Hristos a fost motivul pentru care evreii au fost pe punctul de a fi nimiciți complet de-a lungul istoriei lor, prima dată în Egipt, când au fost uciși toți pruncii, apoi pe vremea lui Ahasveros, când Haman a vrut să-i distrugă pe toți evreii, apoi pe vremea lui Irod. Au fost mai multe încercări de-a lungul timpului, așa ca un fir roșu de a-i distruge pe evrei în totalitate. A fost un plan al celui rău? Se temea de faptul că va veni Mesia?
Absolut, absolut. Totul are legătură cu acea profeție mesianică, așa cum noi o numim Proto-Evanghelia din Geneza, capitolul 3 cu 15, în care în grădina Edenului, chiar în locul în care s-a comis primul păcat, Dumnezeu a anunțat planul său de răscumpărare prin sămânța femeii. Ei bine, diavolul n-a știut circumstanțele exact și modul în care Dumnezeu își va derula planul său, dar la diferitele momente ale derulării acestui plan divin, diavolul a căutat să lupte cu înverșunare și să împiedice. Știind că Dumnezeu a ales această națiune specială, nu e de mirare că diavolul și-a comasat puterea lui pentru a distruge națiunea lui Israel. Și așa cum ați remarcat deja, au fost momente în care istoria sau însăși existența statului, existența națiunii lui Israel depindea de un copil care era ascuns în odaia de paturi sau depindea de un coșmar pe care l-a avut regele Ahasveros. Dacă n-ar fi fost acel coșmar, probabil că istoria ar fi fost alta. Dar Dumnezeu a intervenit în momentele acelea pentru a-și arăta puterea Lui, slava Lui și pentru a asigura că profețiile mesianice se duc la îndeplinire. Și ele s-au dus la îndeplinire atunci când, la împlinirea vremii, a venit Domnul Iisus în lume.
De ce a ales Dumnezeu poporul Israel?
Acesta este un lucru pe care noi nu-l putem pricepe. Pur și simplu, Scriptura ne afirmă faptul că Dumnezeu este suveran și El face tot ce vrea. Nimeni nu poate să pună la îndoială sau să pună sub semnul întrebării alegerile sale. Dumnezeu se pare însă că indică în revelația pe care o face acestui popor faptul că motivele alegerii nu sunt legate de faptul că ei erau mai mari sau mai puternici decât alte națiuni, ci zice, pentru că Domnul te iubește. Asta aflăm în cartea de Deuteronom. Pur și simplu pentru că Dumnezeu așa a vrut ca prin această națiune care să locuiască într-o țară mică, într-o țară poate inospitalieră din punct de vedere geografic, fără prea multe resurse, acolo să-și desfășoare el slava și puterea lui.
De ce au suferit atât de mult evrei de-a lungul timpului? Mi-amintesc că spuneam și cu alte ocazii opera clasică Scripcarul pe acoperiș, în care personajul Tevie, un tată de familie de undeva din Rusia, la un moment dat spune: Doamne, știu că ne-ai ales, dar mai alege și pe altcineva uneori.
Este o veche zicală evreiască că atunci când Dumnezeu a împărțit binecuvântările națiunilor, din 10 binecuvântări, 9 le-a dat evreilor și doar una pentru restul națiunilor. Dar a venit vremea ca Dumnezeu să împartă și suferințele. Și din 10 suferințe, 9 le-a dat Ierusalimului și una a dat-o restului națiunilor. E modul prin care ei privesc la istoria lor națională, care, așa cum ați menționat, a fost o istorie dramatică, zbuciumată, extraordinar de tulburată. Acum, un motiv deja l-am amintit. Ura satanică, antisemitismul, este o ideologie pornită din iad, inspirată de diavolul și îngerii lui. Pentru că diavolul, luptând împotriva poporului Israel, vrea să lupte de fapt împotriva lui Dumnezeu și scopurile sale. Dar un al doilea motiv pentru care poporul Israel a suferit este din cauza neascultărilor. Vedeți, Dumnezeu a intrat într-un legământ special cu acest popor și acest legământ prevedea că Dumnezeu va fi Dumnezeul lor, că îi va binecuvânta, că îi va ridica la un nivel foarte înalt, mai presus de alte națiuni, că vor avea parte de multe și speciale binecuvântări, dar pe de altă parte ele sunt legate sau erau legate de ascultarea lor în momentul în care ei nu își împlineau partea lor de legământ, urma pedeapsa. Dumnezeu a avertizat din timp că așa cum ei vor fi binecuvântați, așa vor experimenta și blestemul. De fapt, la intrarea în țară era un set de binecuvântări promise care trebuia citit pe muntele Garizim și un set de blesteme care trebuia citit pe muntele Ebal. Nu, oamenilor ne place când auzim despre binecuvântări, dar nu ne prea place când auzim și de partea cealaltă. Însă ei au trecut prin toate aceste lucruri, au fost dezmoșteniți din țara lor, știm atunci când a fost exilul asirian, mai întâi cu cele 10 triburi din nord și apoi exilul babilonian în 586, când Iuda și Beniamin merg în exilul în Babilon, toate s-au întâmplat datorită neascultării. În anul 70, la fel, dispersia lor în toată lumea s-a datorat datorită pedepsei lui Dumnezeu, pentru că ei l-au respins pe Mesia.
Foarte interesant că după Babilon evreii nu s-au mai închinat niciodată la nimic altceva decât la Dumnezeul Bibliei, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Până atunci se închinau și ei la altceva. Deci a fost nevoie de acest cuptor al Babilonului ca să le scoată din cap închinarea la altceva decât la Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu este împotriva idolatriei, Dumnezeu care ne-a creat pentru sine, pentru gloria sa și care este gelos pentru reputația sa, pentru slava sa, știe că orice sau oricine în locul lui, pe tronul inimii noastre, nu ne face decât rău. De aceea, prin proroci pe care Dumnezeu i-a trimis în momentele dinainte de exil, Dumnezeu a avertizat pe copilul Israel să nu meargă după puțuri crăpate și să lase pe el, pe izvorul apelor, vii deoparte. Ei n-au ascultat și datorită acestui lucru a venit pedeapsa. Ce s-a întâmplat cu ei, ne spune Noul Testament, ne slujește nouă ca învățătură. Istoria lor este istoria noastră, pentru că noi suntem ca Biserica lui Hristos, ca poporul răscumpărat al lui Hristos din toată lumea, care ascende orice națiune și orice limbă. Suntem refați, suntem altoiți, spune Pavel în Romani 11, în tulpina acestui măslin care este poporul lui Dumnezeu. Așa că istoria lor e istoria noastră, ne-o asumăm. Și din ce ei au pățit, din suferințele lor datorită neascultării, trebuie să învățăm și noi să-L cinstim pe Dumnezeu și să ascultăm de El, indiferent de preț.
La o întâlnire cu unul dintre liderii religioși, Hitler spunea: nazismul nu face decât ceea ce a făcut biserica timp de 1900 de ani. Câtă dreptate avea?
Din păcate, afirmația aceasta lui Hitler conținea la momentul acela un sâmbure de adevăr, în sensul că biserica creștină s-a făcut vinovată pentru o mare parte a existenței ei de promovarea unui antisemitism, care, așa cum am spus, este o ideologie satanică, demonică. Biserica a uitat originile ei evreiești, biserica a uitat faptul că mântuitorul ei, Domnul ei, Iisus Hristos, este un evreu. Biserica a uitat faptul că ca apostolii ei, pe învățătura cărora se bazează învățătura ei, au fost cu toții evrei. Ei bine, răspândirea creștinismului printre neamuri i-a făcut treptate și ostilitatea evreilor față de mesajul bisericii, mesajul creștin, pe creștini să se îndepărteze tot mai mult, și a alimentat acest antisemitism. Biserica Catolică s-a făcut vinovată, Biserica Ortodoxă a răsărit. Din păcate, chiar și Luther și alți reformatori au preluat și au dus mai departe acest antisemitism. Așa că atunci când Hitler a venit la putere, el a găsit deja în mentalul colectiv al poporului german această ostilitate împotriva evreilor. Evreii au ajuns să fie priviți ca un fel de țap ispășitor, vinovați pentru toate nenorocirile care s-au întâmplat. Și biserica creștină trebuie să pocăiască de acest antisemitism și să revină la o dragoste intensă pentru poporul Israel, pentru că noi suntem, așa cum am spus, părtași la seva și la rădăcina măslinului.
Care este aplicația practică pentru creștinul secolului 21 din istoria poporului Israel? Ce concluzii putem trage pentru viața noastră de zi cu zi, ca și creștini?
Una dintre aplicații pe care putem să ne-o luăm ca și lecție de viață este promovarea unei dependențe de Dumnezeu și a unei smerenii adecvate. Dacă suntem aleși, dacă suntem poporul răscumpărat al lui Dumnezeu, dacă ne bucurăm de favoarea și binecuvântările Lui, este în întregime harul Lui. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 11, dacă ai avut parte și ai parte de aceste binecuvântări, nu te îngânfa, ci teme-te. Păstrează o atitudine de mulțumire, de smerenie. Rămâi în credință, rămâi în ascultare. Ei n-au ascultat. Și Pavel spune, aceste lucruri s-au întâmplat să ne slujească pildă nouă, să facem ca ei, ci din pățania lor să învățăm să trăim altfel. Apoi, privind la ei, la ceea ce este statul Israel la momentul acesta, este o dovadă, așa cum a spus, o minune, un miracol al vremurilor moderne, să fim uimiți de măreția și puterea lui Dumnezeu. Statul Israel este, la momentul acesta, în Orientul Mijlociu, singurul bastion al democrației. În cadrul acestui stat, drepturile și libertățile popoarelor din diferite nații sunt respectate. Acolo e arabii, peste 1 milion și ceva de arabi trăiesc liniștiți și fără probleme și nu vor să se ducă în teritoriile dominate de autoritatea palestiniană, pentru simplu motiv că se simt bine acolo. Asta este o dovadă clară că Israelul nu îi discriminează. Așa cum a spus un profesor de la Universitate din Cairo, un profesor egiptean, problema palestinienilor nu este Israelul, este Hamasul. Sunt aceste organizații teroriste care incită la ură împotriva poporului Israel.
O mare parte dintre câștigătorii premiului Nobel sunt evrei.
Așa este.
Care este explicația? Au ceva în plus față de restul oamenilor?
Explicația constă în faptul că Dumnezeu a promis că îi va binecuvânta și va face o binecuvântare. Dacă ei au, putem să spunem, oamenii aceștia un IQ, un coeficient de inteligență superior altora, e pentru că Dumnezeu a vrut așa, alegându-i pe ei, binecuvântându-i în modul acesta să-și arate slava. Și o va face în continuare, în mod special atunci când Ierusalimul și țara lui Israel vor deveni epicentrul împărăției milenare, când Hristos va veni la a doua lui venire să domnească pe acest pământ.
La final, înainte de rugăciune, Biblia spune: rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune pentru pacea Ierusalimului. Aș vrea totuși să trecem, înainte de rugăciune, să trecem în revistă miturile legate de Israel. Evreii conduc lumea și alte lucruri de genul acesta.
Da, acum există în spatele acestor mituri un sâmbure de adevăr, însă de multe ori acest adevăr este distorsionat, este interpretat într-un mod tendențios. Există foarte multe invidie la adresa evreilor și toate aceste lucruri alimentează o anumită ostilitate și atitudine antisemită. Lucrurile acestea trebuie demontate. Noi, ca și creștini, ca și oameni care aparțin în Bisericii lui Hristos, trebuie să ne solidarizăm cu statul Israel și să luptăm pentru dreptul lor la autodeterminare. Faptul că iubim pe ei nu înseamnă neapărat că suntem de acord cu fiecare decizie politică a guvernului sau a guvernelor care conduc această națiune, dar e datoria noastră morală să îi iubim și să ne rugăm pentru ei și să luptăm pentru ei. Să păstrăm memoria istoriilor vie, să nu lăsăm ca revizionismul și uitarea să rescrie istoria, să nu-i lăsăm singuri, să nu-i abandonăm așa cum se întâmplă astăzi când sunt abandonați de marile puteri mondiale. Să fim alături de ei în rugăciune și în orice mod cu putință. Să știe statul Israel și poporul evreu că cei mai loiali prietenii lor sunt credincioșii creștini.
Haideți să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, așa cum ne îndeamnă Biblia.
Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Tu ai creat cerul și pământul, Tu ești Dumnezeul Scripturilor, Tu ești Dumnezeul Patriarhilor, ești Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, ești Dumnezeul poporului Israel. Și prin Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău, prin care Te-a revelat pe deplin, Tu ești și Dumnezeul nostru. Mulțumim pentru că ne-ai dăruit această credință în Tine. Mulțumim pentru Scripturile care ne descriu măreția și puterea Ta. Mulțumim pentru istoria acestei planete, care este un teatru prin care se vede slava Ta. Și mulțumim în mod special pentru acest popor special, deosebit, poporul Israel. Doamne, astăzi ne aducem aminte de un miracol al vremii moderne. Ne aducem aminte de faptul că a fost declarat statul Israel ca stat independent. Și de atunci încolo, în ciuda atâtor împotriviri, Tu ai păstrat în existență acest stat, pentru că ai planuri cu el și ai planuri prin el cu întreaga omenire. Îți mulțumim că din mijlocul lor a venit Hristosul, Dumnezeu binecuvântat în veci. Dar mulțumim că planul Tău nu s-a sfârșit cu ei și că deși ei acum sunt în cea mai mare parte într-o stare de necredință, Tu nu i-ai lepădat pentru totdeauna, ci într-o zi îți vei relua programul Tău cu ei și vei face, așa cum ai spus, pe Israel o binecuvântare în mijlocul națiunilor pământului. Până atunci, Doamne, este datoria noastră să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Înălțăm astăzi o mijlocire specială la tronul Tău pentru acest oraș în care Mântuitorul nostru a murit și a înviat în el. Această cetate care poartă numele emblematic Cetatea Păcii, dar care a cunoscut atâtea războaie și atâtea tulburări. Doamne, numai Tu, Domnul Păcii, poți să dai pace adevărată locuitorilor Ierusalimului. Acum când norii negri ai amenințării se ridică cu putere asupra acestei națiuni și asupra acestui oraș, acum când puteri mari întorc spatele și nu mai sunt interesate să susțină cauza Israelului și a Ierusalimului, Doamne, Tu care ești Dumnezeul acestei națiuni, acestui oraș, Te rog, arată-ți slava Ta. Nu lăsa ca planurile celui rău să se împlinească, ci doar planul Tău și voia Ta și scopul Tău să se ducă la îndeplinire. Pe noi cei care ne-ai făcut părtași prin credința în Hristos, la rădăcina și grăsimea măslinului, a poporului Tău, ajută-ne să ne facem parte, ajută-ne să nu uităm niciodată de Ierusalim și de responsabilitatea de a ne ruga pentru pacea Lui. Ajută-ne să iubim pe evrei, poporul Tău, să-L mărturisim pe Hristos care este Mesia lor și de care ei au nevoie ca să fie mântuiți. Doamne, Te rugăm, mântuiește cât mai mult și din acest popor, mântuiește cât mai mult din poporul român și lărgește-ți împărăția în inimile oamenilor. Toate aceste lucruri ți le cerem cu mulțumiri în numele Aceluia care este Domnul Iisus Hristos, Yeshua HaMashiach. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Am discutat despre faptul că la 14 mai 1948 evreii din Palestina și-au declarat independența formând statul Israel. Spunea atunci David Ben-Gurion, când Dumnezeu stabilește că a venit vremea, nimeni nu se mai poate împotrivi. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!